Figura 11. Kurban për mëkatin. Në atë kohë, kur dikush bënte mëkat, duke thyer ligjet e Perëndis, ai duhet të bënte kurban një qenj për Perëndin, në mënyrë që atij t'i falej faji. Qenji duhet të vdiste në vend të atij që kishte bërë fajin. Qenji ishte simbol i birit të Perëndis, i Zotit Jezu Krisht. Jezusi do të vinte që të vdiste për gjithë popujt e botës, si kurban për Perëndin. Ai është qenji i Perëndis që e largon mëkatin e botës. Jezusi u bë kurban për mëkatin tonë, duke vdekur mbi kryq të drujt. Beso tek Zoti Jezus, pranoj mëkatet e tua, kthej rrugë prej tyre dhe Perëndia do të të falë.